Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Hvaležna in vesela sem, da v tokratni svetovalnici lahko pozdravim gospoda Miho Kramlija. Dobrodošli.
Dobar dan.
Precej zasedeni ste, posebej zdaj, ko se bližamo počasi začetku novega šolskega, tudi katehetskega leta, in seveda prihajajo nazaj učitelji, profesori, svetovalci in se želijo okrepiti tudi s kakšnimi novimi informacijami, da bo vendarle nekoliko optimistično, bolj lahko se vse skupaj začelo tudi ob novem šolskem letu, da smo opremljeni tudi z novimi veščinami. Gospod Miha, se vas poznajo poslušalci, ste terapevt, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Gospod Miha, če smem, na začetku našega radijskega delovanja sva se srečevala, takrat se spominjam, govorila sva o posameznih primerih. Danes je pa sodobno tehnologijo zasvojenih več generacij, niso samo posamezniki. Mogoče kako vi za začetek v tem uvodu, kako vi gledate nazaj na ta 30 letja vašega dela, vaše vloge, vaših prizadevanj, kje smo danes?
Ja, dragi poslušalci, tudi pozdrav z moje strani. Naj povem, da skozi 27 let terapevtskega dela je ena od temeljnih stvari, ki sem si jih pridobil, ena terapevtska ponižnost. V tem smislu terapevtska ponižnost, da si dovolim, da dejansko je naš center odprt glede na potrebe ulice, glede na potrebe ljudi in da nismo fokusirani zgolj na eno zvrst pomoči, ampak odreagiramo pač glede na potrebe časa in tudi posameznikov. Zato se tudi celoten tim ambulante izobražuje z različnimi vsebinami, a neke ljudi vse nas nekak obremenjujejo. Zdaj res je, ko sem jaz pred tolkimi leti začel delati na področju zasvojenosti, je bilo 90% problemov z drogo, s kemično zasvojenostjo. Vendar sem delal pa v kraju, to je v Novi Gorici, kjer se je razvijalo igralništvo v Sloveniji. Naj omenim, da je v tem prostoru, v novogoriškem prostoru, na tako majhnem ozemlju največ igralnic na svetu. In seveda, glede na število igralnic, se je problem zasvojenosti z igrami na srečo pojavil kaj hitro, pa ne le tisti, ki so igrali, ampak tudi tisti, ki so bili zaposleni v igralništvu. Tako da dejansko smo bili primorani, kar prisiljeni, da smo ugriznili v ta problem, pa nismo imeli znanja. Malo smo poklicali kolege iz Italije in iz Švice, ki so imeli neko izkušnjo zdravljanja zasvojenih z igrami na srečo. V glavnem smo pa morali sami nekako delati na tem in ustvariti, oblikovati neko terapevtsko pomoč, tako za te, ki so bili zasvojeni, za njihove družine, za njihove delodajalce. Tako da smo ta program v 27 letih kar razvili in sedaj to triletni program zdravljenja nekemičnih zasvojenosti. No, to niso samo igre na srečo. Kaj hitro smo pa potem zaznali, poleg teh klasičnih iger, ko so ljudje prihajali v igralništvo, da lahko preko telefončka z dvemi, tremi igralnicami hkrati igrajo, igre na srečo, kasneje se pojavlja tudi borza, kriptovalute, športne stave. Ta ponudba vsebin, ki so zelo zasvojljive, se hitro množi in zato je tudi vedno več ljudi, ki lahko zapadejo v te zvrsti zasvojenosti. Tako da imamo danes skoraj da že 60% obravnav na temo nekemičnih zasvojenosti. Tako da je dejansko ta problematika kar huda. No, jaz sem precej na terenu, jaz imam preko 60 dogodkov letno po raznih šolah, potem tudi po privat podjetjih, državnih podjetjih, tudi v zaporih. Grem skoraj da vsak kotiček kjer je možno. No in seveda jaz opažam, da ne le otroci, mladostniki, ampak da tudi odrasli ljudje kot starši, kot zaposleni, učitelji, kot tudi zdravniki, vsak ga lahko oplazi, ne glede na izobrazbo, ne glede na družino, ta nekemična zasvojenost dejansko lahko kaj hitro pride v življenje človeka. Moram celo omeniti, pri kemičnih zasvojenostih smo lahko naredili neko povezavo, problematična družina, malo socialno ogrožena, da smo lahko naredili neko povezavo, da je lahko zasvojenost dejansko izhajala prav iz razmer v družini. Pri nekemičnih zasvojenosti pa tega sploh ne moremo povezati. To je tako neodvisno, to je tako samostojna zasvojenost, da ne glede na družino se lahko razvije. Se to v nadaljevanju kaj več lahko razložila. Tako da ja, to so izzivi na tem področju, da se mislim, da se va dotaknila, da ne govorimo še o dosegljivosti umetne inteligence, kaj vse nas tukaj čaka, pa va v tem mogoče kasneje.
Sodobna tehnologija ne gre več za izbiro, ampak je že vpeta v naš vsakdan. In ko govorimo o zasvojenosti s sodobno tehnologijo, tu seveda mislimo na telefone, na računalnike, na igrice, na vse, kar sodi v to, ne moremo izpostavljati več samo otrok, kako nemočni so, pa kako je treba z naše strani odraslih paziti, koliko časa so pri teh rečeh. Problem je, da smo mi odrasli. In to tretja generacija, ki se počasi upokojuje, že mi imamo težave z zasvojenostjo s tehnologijo, kako le bomo potem pomagali, dali nek dober zgled, neko proti vtež mlajšim. Gospod Miha, kako pa tu spremljate realnosti?
Ja, poglejte, zelo šibki smo pa ne le pri nas, ampak tudi drugod pri oblikovanju družinske kulture uporabe nove tehnologije. Dejansko je že 25 let, mislim, da mi je tokrat pa le uspelo, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja končno daje smernice, da se v materinske šole v pripravi na rojstvo otroka vključi te vsebine, kako dejansko oblikovati družinsko kulturo uporabo nove tehnologije. To ne pomeni, koliko otrok ima lahko igrce, PlayStation, ne gre samo za časovno omejitev, gre tudi za prostorsko omejitev, gre tudi, kot ste omenila, za lasten vzgled. To se pravi, gre za usposabljanje, kako jaz kot oče, ko pridem domov in ko se sproščam v dnevni sobi, da znam artikulirati, povedati na glas. Sedaj bom pa, 20 minut, pol ure na Facebooku, in ko zaključim, ali pa ko podaljšam, povem, bom še za 10 minut podaljšal, in ko zaključim, povem, da sem zaključil. Kasneje reče žena, da v 2 uri delala na računalniku za službo, in ko zaključi, tudi pove, da je zaključila. Kaj sva midva ženo s tem naredila? Ko midva artikulirava, poveva, kaj počneva z novo tehnologijo, otrok tudi dobi informacijo. Aha, tata se sprošča, se zabava s telefončkom, on je to na glas povedal, mama pa dela s pomočjo računalnika za službo, je tudi na glas povedala. Midva riševa notranji zemljevid otroku in s tem, ko tudi poveva, kdaj začneva, kdaj končava, mu tudi občutek za časovno uporabo določene aktivnosti počas sidrava. Če pa jaz pridem domov in neorganizirano uporabljam novo tehnologijo in sem še celo nesramen, če me nekdo moti, otroku sporočam, ko je tata na telefončku, lahko reče krče, lahko me nekam pošle, je nesramen. To se pravi, on se razlaga, ko je človek na telefonu, je lahko nesramen, mu ni treba odgovarjati, lahko se zapre v svojo sobo. To se pravi, z lastnim vzgledom, z lastno kulturo uporabe nove tehnologije, že od začetka dejansko rišemo zemljevid uporabe telefončka, tablice za sprostitev in za delo. Namreč tukaj moramo jasno upozoriti, da je nova tehnologija za delo čisto neko drugo urodje kot za sprostitev, ko mi delamo s pomočjo nove tehnologije, naši možgani zelo zaščitniško delujejo, ker nam dajo občutek utrujenosti in naveličenosti. Pri zabavi, pri sprostitvi grejo pa možgani v smer bodi vedno dlje, bodi vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. In zdaj, na primer, ljudje moje starosti, 50-60 let starosti, ko so na primer na borzi, bodi vedno dlje, vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj, izgubijo nadzor nad financami, nad časom. Zreli ljudje niso kos tej izkušnjavi. Mi pa pričakujemo, da bodo naši otroci, kasneje mladostniki, kos izkušnjavam, ki jih nova tehnologija ponuja. Torej, gre zdaj za to, da že pred rojstvom otroka staršem damo znanje, da damo smernice, kako uvajati novo tehnologijo v otrokovo življenje. Seveda zdaj z lastnim zgledom in seveda tudi z določenimi podatki, ki jih starši morajo osvojiti.
Verjetno ni skrivnost, lahko povem, da ste tudi po šolah zdaj pred začetkom novega šolskega leta. Kakšne informacije so tam ključne? Od profesorskega zbora, koliko smo iskreni do sebe in si rečemo, kaj pa moj odnos do telefona, kolikokrat med poukom morda pogledam, imam telefon tudi v času šolskega pouka, kakšen zgled dajem s tem, kolikokrat pokukam. To so povsem realne stvari, smo tu lahko jasni. Najprej profesorje nagovarjamo, učitelje in potem lahko pridemo na otroke, na mlajše.
Ja, glejte, zdaj tako pomembna institucija, kot je šola, institucije, ki izobražujejo, morajo biti zelo občutljive na to tudi, kakšen kader imajo. Pogosto, ker dobim informacije in podatke, da naprimer profesor telovadbe med samo aktivnostjo izvajanjem učencev, dejakov, je on na telefončku po celo uro in niti ne spremlja učencev, dejakov. In seveda, potem so tudi primeri, kjer mi starši in seveda tudi učenci, dejaki in tudi študente povedo, da so profesori odsotni, da jim dajo neko zadolžitev in oni so na spletu aktivni in postanejo nedostopni, celo nervozni, če jih kdo prekinja pri njihovih aktivnostih na telefončku. To se pravi, tukaj gre tudi za to, da dejansko odrasli ljudje, ki smo zaposleni, imamo lahko težave, smo lahko tudi zasvojeni, to si moramo priznati, to moramo rešiti. Zdaj, če to prikrivamo in potem seveda slej ali prej pride to tudi na dan, razne in drugačne pritožbe. In seveda tukaj je zelo pomembno, ni sramota, da imam problem, sramota je, če to skrivam. Da imam toliko korajže, da rečem, ja, v redu, zdaj ni druge, kot da si poiščem pomoč in da ta problem rešujem.
Omenili ste že, gospod Miha Kramli, da na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so prisluhnili in je v materinski šoli zdaj tudi kultura ravnanja s sodobno tehnologijo. Kaj pa na nivoju države? Ti primeri, sej so znani, sej tudi v moji sredi, kakšna sem sama s telefonom, ko sem recimo radijska napovedovalka. Tu je tudi lahko gospodarska škoda, sem slabša delavka, manj naredim, sem manj učinkovita, imam misli kot drugod. Tu so razsežnosti precejšnje, če morda zdaj odnose, ki so najpomembnejši, pustiva ob strani. Kaj pa strani države? Torej, da bo tudi sistemsko šola imela navodila, da bodo določene pripovedi omejitveno, morda bolje.
Zdaj, Nataša, ste s kladivcem na žebel udarila, zdaj vam bom kar povedal. Mogoče se še spomnite pa poslušalci, ko je bilo to nasilje v Celju, ko so sošolke pretepli svojo sovrstnico in so nekatera dekleta to snemala in tudi ploskala in navijala zraven. In potem so celjski ravnatelji sklicali tiskovno konferenco, kjer so to obsodili. Celjski ravnatelji so ostali sami. Nobeden ni za njimi stal. V naši državi, ne le v naši državi, tudi drugod, je zelo nesankcionirano. Kaj to pomeni? To pomeni, da če nekdo snema nasilje, če nekdo ploska, ko vidi, da je nasilje, je nasilnež. Nekdo, ki je v njegovi osebnostni strukturi zapisano, da more ploskati in snemati nasilje, je nasilnež. In potem so starši skočili po konci in rekli, si moja je samo snemala, moja je samo opazovala, tvoj otrok je nasilnež. Osebnostni strukturi ima potrebo, da to snema. In tukaj bi mogel predsednik vlade, minister, vsi pristojni reči, mi stojimo za temi ravnatelji. Zaploskamo jim, to so pogumni ravnatelji, ostali so pa sami. Namreč, kaj se dogaja? Materin jezik, ko mi govorimo materin jezik, iz njega nastajamo in to smo. Beseda nas oblikuje. In danes strokovnjaki pravijo, da starši morajo govoriti s svojimi otroci. In to je res. Starši moramo govoriti s svojimi otroci. Jaz pa danes povem, da ni več vprašanje, ali starši še govorijo s svojimi otroci. Danes je vprašanje, če otroci želijo in zmorejo še govoriti s svojimi starši, svojimi učitelji, svojimi terapevti, svojimi prijatelji. In tu je nastal velik problem, kajti materin jezik se nadomešča z jezikom TikToka. Se nadomešča z Instagramom. To je nova govorica. Z materinim jezikom sledimo razvoju osebnostne strukture in lahko kaj hitro vidimo, kdaj od občutljivega otroka nastane psihopat. Kaj se dogaja na TikToku, kaj se dogaja na Instagramu, socialnih omrežjih, je skrito, ne vemo. In zato je tako pomembno, da na nivoju države predstavniki države jasno in glasno povedo, da bo nasilje, da bo nesramno sankcionirana, da tudi tisti, ki je samo opazovalec, je nasilnež, ker ima potrebo, da in mu ni mesta v šoli. Mu je mesto v neki skupnosti, kjer bo to pozdravil, ne more pa biti med vrstniki, kjer jih ogroža. In tukaj je država in odgovorni so na celi črti odpovedali. In da gremo še globje v sistem. Že v vrtcih se začne, da ko je nek otrok, ki vstopi v mesto, ko se dva stepeta in želi dati svoja prijatelja na razen, da se ne bi tepla, pa jih objame, je pogostokrat razglašen za naivneža, za preobčutljivega, za jokajočega. V bistvu njegova naklonjenost k temu, da miroljubno rešuje stvari in ker je občutljiv, je izpostavljena kot negativno. Je naivnež, je jokajoč, je preveč crtan in ne vem kaj vse in to gre kar v sistemu, se kar nadaljuje. In potem pridemo do Beograda, kjer se je zgodil ta umor. In ko pridemo mi do Beograda, ki je kar naenkrat to izbruhanilo, a ne, in kaj ugotovimo? Ugotovimo, in noben ni vedel, da je ta najstnik psihopat, ker ni mogel zaslediti, ker to vse se je odvijala, vsa ta komunikacija, TikTok in vse te zadeve se odvijajo pač stran od zaznava, ne, iz nekega verbalnega odnosa. No, in kaj se zgodi? Zgodi se ta huda, drastična posledica, ti poboji. In sedaj ima on eno glorifikacijo, status, ki se glorificira, kaj to pomeni. Kaj se on upa? Nasilniži, vsi si jih izogibajo, so nedotakljivi. Nasilniži pridobivajo status nedotakljivega. Tisti, ki je pa občutljiv, je pa naivan. Je. In zdaj pa kar pogleda v delovnem okolju. Tisti, ki je dober, ki je ustražljiv, kdaj bo dobil dopust? Prvi ali zadnji? Ponovadi dobijo tisti, ki so dobri in ki so ustražljivi, zadnji dopust v najbolj neugodnem terminu. A ne? Tako se pogosto dogaja, da tisti, ki so dobri, so tako izpostavljeni si v ozadju. No in zdaj, da nadaljujeva. Odgovornost države in tudi medijo. Ne? Ko se v Beogradu zgodi ta umor, potem kar naenkrat dobimo na enem od naših medijev, v dnevnem mediju, da je bil po vsej verjetnosti ta, ki je pobil te svoje sošolce, spolno zlorabljen. In kaj je ta medij naredil s tem? Na milijone ljudi je nagovoril, aha, on je bil pa zlorabljen. Joj, si so se tudi meni v življenju dogajali krivice, se sem tudi jaz bil zlorabljen. O, tudi mene so potolkli. Fant je vzel pravico v svoje roke, ma kakšen junak je. Nepravilen pristop poročanja o tem dogodku je sprožil, da so se tudi po ostalih šolah začeli odvijati in pripravljati procesi, neki podobni procesi. In so se v Srbiji tudi zgodili, pri nas so bile pa zametki, da bi se kaj takega zgodilo. Kako je možno, da neki novinarji tako nestrokovno poročajo o tako hudem dogodku, da lahko milijone ljudi nagovorijo k temu, da bi to nasilje naredili? O takih dogodkih je treba poročati strokovno, s tresočo besedo, ne pa na horuk.
Izničilno toleranco, ne? Brez argumentov in pojasnjevanj in iskanje opravičil.
In potem ta isti medij naredi celovečerni večer neke občutljivosti. Čakajte, pa kam smo prišli? Iz nestrokovnega, napačnega poročanja gredo v skrajnost, zdaj bojo pa oni to naredili iz tega dogodka v narodu neko pomiritev, da moramo biti prijazni, ne vem kaj vse. To so hude zadeve. In tu je odgovornost države, ki tudi postavlja kriterije ravnanja medijskih hiš, kriterije v šolskem sistemu in tako dalje. In zdaj, če že govoriva tudi o državi, jeste, ko imam jaz stike z ravnatelji, naprimer dejaških domov, ko nek ravnatelj reče, mi bomo pa dali predpis, da bo Wi-Fi od 10. ure nedosegljiv, drug ravnatelj tega ne naredi. In kaj se zgodi? Vpis v dejaški dom, kjer je dostopnost Wi-Fi-ja je večji kot tam, kjer je omejitev.
To prevlada kot merilo.
To se pravi, tu je država. Njena vloga države je, da vzpostavi miselno enotnost med institucijami, med strokovnjaki. Namreč država mora jasno in glasno povedati, da v muzejih, v centrih za socialno delo, da v šolah, da v zdravstvenih domovih, da v cerkvah, da ne more biti improvizirana uporaba nove tehnologije. Ampak so kriteriji, so standardi. In to država jasno in glasno mora povedati. In ko ste govorili prej še o gospodarstvu, gospodarska zbornica Slovenije piše vladi, da je potrebno v osnovne šole nemudoma takoj uvesti digitalizacijo. Noben od šolnikov, noben od ministrov ni odreagiral. Jaz sem gospodarski zbornici pisal in so mi prijazno odgovorili, da pač ne moram biti njihov sogovornik. Pa čakajte, jaz danes tukaj na tem mestu utemeljim, da je to njihovo pismo, njihove želje, da je dejansko lahko to uničenje generacije mladih, če se gremo to foro, kot jo gospodarska zbornica predlaga. To je nedopustno in to ne more tako biti in da noben na to ne odreagira. Veste, država tu bi morala spregovoriti na vse te teme. Celjski ravnatelji so ostali sami. Noben jih ni podprl. Potem ravnatelji, ki želijo neko strukturo uporabe nove tehnologije v dejaških domovih, v šolah, ostajajo sami. Čakajte, to je meni nerazumljivo.
Študenti, dijaki, učenci, otroci po vrtcih so naši. Radi jih imamo. Začnimo mi. Nagovarjamo posameznike, poslušalke, poslušalce, ne glede na starost. Gospod Miha Kramlj, ob sklepu najine tokratne svetovalnice, prav je, da brez dlake na jeziku spregovorimo, ker tako radi leporečimo in nikomor ni jasno pravzaprav in potem rečemo, joj, znova vlečejo neke strahove iz zaprtih vreč, ven skačejo iz omar. Problem je velik, problem ima veliko razsežnosti. O tem se je treba veliko pogovarjati še več, ne samo, da gre za sestavo bontona, govorimo o celotni kulturi uporabe tehnologije. Kakšni so vaši nasveti? Zelo konkretni, tudi ob začetku zdaj nekega novega obdobja.
Glejte, jaz zdaj moram tako reči. Fokus ni v uporabi nove tehnologije. fokus je v aktivnosti. Veste, tako kot je za hišo lokacija, 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 je za mladega človeka in tudi za odraslega človeka aktivnost. To se pravi, če je, predvsem za otroke in mladostnika, to velja. Veste, mi imamo 10 prstov. Vsak prst ima blazinice, ki ima nekaj tisoč senzorjev. Če otrok meče žogo na koš, če grabi, če pleza, če se igra z lego kockam, aktivira celostno svoje možgane. Otrok je fizično aktiven nekaj ur dnevno, se njegovi možgani usidrejo v realnem življenju. Otrok, ki drsa zgolj z enim prstom po gladki površini tablice ali pa telefončka ali pa mečkan uporablja tipkovnice, možgane aktivira zgolj v virtualnem svetu in otrok in tudi odrasel, ki je v virtualnem svetu po 9, 10, 15 ur na dan, mu realno življenje postaja prenaporno. V virtualnem svetu bo živ, v realnem bo odpovedoval. To se pravi, ko govorimo o digitalizaciji, se moramo odgovoriti, kaj to je digitalizacija, ki je nujna. Jaz se strinjam, da digitalizacija mora biti, ampak mora biti taka, ki ne uničuje, ampak ki pomaga. Druga zadeva, fizična aktivnost, to se pravi, ukrepiti te ure telovadbe v osnovni in srednji šoli, glasbeni pouk okrepiti, to se pravi vse tisto, kar izostruje čute, da se človek fokusira v to realno življenje. Potem bo kost tudi virtualnemu.
Uravnotežiti,
ja. Jaz tu nekako, veste, nemška raziskava je bila, ki je zelo močna, ne? Da v nemških družinah ni več na prvem mestu človek, ampak monitorček. Raziskava je namreč pokazala, da je nepravilna uporaba nove tehnologije pripeljala tako daleč, da če izgubim telefon ali pa se mi pokvari računalnik, da veliko bolj čustveno odreagiram, kot če eden od družinskih članov orang zboli ali pa za dalj časa odpotuje. To se pravi, tudi dinamika družinskih odnosov se popolnoma spremeni, če nepravilno uporabljamo novo tehnologijo. Zato moramo dejansko res imeti en družinski načrt, ne, kako bomo mi umestili novo tehnologijo v našo družino.
Hvala lepo. Uvodoma ste že zelo konkretno povedali, kako se ravnamo po družinah. Kaj pa recimo, če sem zdaj v vlogi nekoga, ki imam pred seboj skupino, ali sem na delovnem mestu, ali pa recimo učitelj, profesor v zboru in vsi ostali primerje, ne, ko vodim neko skupino, ko sem za zgled, ko sem predočen, kakšna pa naj bi bila tam kultura uporabe ali rabe tehnologije?
Zdaj ste sprožili tudi nekaj zelo pomembnega. Jaz si včasih samim o sebi čudim, kako sem si upal, veste, ko sem imel kakšne skupine, pa sem vodil kakšne zadeve, kako zelen sem bil. Šele zdaj, ko pomislim nazaj, vidim dejansko, da sem veliko tvego. To, da vodiš skupino in da si v skupini, moraš imeti toliko ene modrosti in osebne zrelosti, a veste, da svojo osebnosti v ljudi pritegneš. Jaz nikoli na predavanju ne uporabljam PowerPointa, računalnika. Nove tehnologije sploh ne uporabljam, ker sem v sebi toliko živ, da svojo živostjo dejansko pokrijem tisto potrebo, da je ko se nekdo v nek slajd zagleda noter. Zapravi, jaz načrtno grem brez kakršnikoli pripomočko, dan sebe na razpolago. Če pa tega ne zmorem, odklonim tako srečanje. Ker če imam kaj zapovedati, bom povedal, na način kupen, da je privlačeno. Zdaj, jaz sem kot študent Trstenjaka včasih peljal okrog in meni je Trstenjak enkrat rekel, ker on ni vozil, v Lenart sem ga peljal na dom. In je enkrat rekel, veste, če bojo med vašim pridigam ljudje zaspali ali pa med predavanjem, to pomeni, da odlično pridigate in predavate, namreč človek zaspiten, ker je varen. Ker tak, ki se ne počuti dobro, ne more zaspati. Ne? To je samo mimo grede, ne? Tako velik mož, kako je to povedal. Tako da lahko s svojimi nastopi pomiriš, da se ljudje sprostijo, lahko jih aktiviraš, nekaj moraš dati. Zdaj, če pa ne zmoreš nekaj dati, pa boljš, da ne greš, veste, ker da seš pa zdaj z novo tehnologijo prikrival, pa z njo skušal zapovant stvari, to je pa huda reč.
Gospod Miha Kramli, za danes najlepša hvala. Odprla sva le pokrov, le po vrhu sva se zazrla. Mislim pa, da je bilo tole kar tehtno. Razlaga je dala, upam, da misliti vsakomor. Torej vsi kreiramo to družbo. Mladi so zagotovo tisti, ki so opazovalci nas odraslih, in ko stopimo razred, ko stopimo družino, ko stopimo kolektiv, je prav, da se povprašam tudi, kakšna je moja kultura rabe vseh mogočih sodobnih tehnologij. Gre zgolj za orodje ali pa vendarle tam iščem neko uteho, neko potrditev, vse to, kar bi mi pač morali dati odnosi. Hvala lepa še, vas bomo povabili, lahko pa že zdaj povabimo tudi, da boste naš sogovornik v sobotni oddaji, zadnji v septembru, za življenje pa tam nadaljujemo z vami ta zelo ključen pogovor. Hvala lepa in želimo še prijeten zadnji teden počitnic vam, da bi res z nekimi novimi spoznanji, vsaj željo nekoliko drugače ravnati, vstopili tudi v novošolsko in katehetsko leto. Hvala lepa za vaš čas.
Hvala za povabilo, srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.